Говорить Радіо Свобода. В Україні 22 година. В ефірі інформаційний випуск. Вас вітає Віктор Міняйло. Насамперед, про головні події коротко. У найближчі кілька тижнів в Україні сформують нову національну програму розвитку вугільної галузі. Голова партії регіонів, колишній прем'єр-міністр України Віктор Янукович, критикує нову владу за недоробки у вугільній галузі. Ураган Катеріна, який наближається до узбережжя США з Мексиканської затоки, надана найвища п'ята категорія. А зараз про це та інше детальніше. У найближчі кілька тижнів в Україні сформують нову національну програму розвитку вугільної галузі, створену на базі програми «Вугілля України», заявив журналістам у Донецьку президент України Віктор Ющенко.
Це ключова енергетична галузь України. На жаль, Україна не має серйозних альтернатив ні по нафті, ні по газу, і тому розвиток вугільної промисловості, безумовно, є перспективним. Якщо ми ще до цього додамо ті події, які відбуваються на світовому енергетичному ринку, то це стає очевидним. Україна повинна більш раціонально використовувати природні ресурси вугілля, більш уважно, відповідально ставитися до організації самої галузі.
Віктор Ющенко сьогодні взяв участь у святкуванні Дня міста і Дня шахтаря у Донецьку. У Свято-Варваринській каплиці президент України молився за загиблих гірниках, також поклав квіти до пам'ятного знаку загиблим на виробництві, оглянув парк кованих фігур біля Донецького міськвиконкому, виступив на урочистому засіданні в Донецькому музично-драматичному театрі і вручив працівникам вугільної галузі державні нагороди. Голова партії регіонів, колишній прем'єр-міністр України Віктор Янукович, критикує нову владу за недоробки у вугільній галузі. Його прес-служба повідомляє, що, на думку лідера партії регіонів, потрібні стабільні державна політика в питанні фінансування галузі з держбюджету, своєчасні розрахунки споживачів, ліквідація диспропорцій між вартістю шахтного устаткування і вугільної продукції, а також розвиток законодавчої бази для здійснення приватизації вугільних підприємств. Віктор Янукович заявляє, що перешкодила поліпшенню стану вугільної галузі політика, прихід до влади нової команди. За його інформацією, заборгованість із заробітної плати мають сьогодні 104 українські вугільні підприємства, а сума боргів становить понад 320 мільйонів гривень. Подібні цифри називають і представники чинної влади. В ефірі інформаційний випуск «Радіо Свобода». Переходимо до міжнародних повідомлень. Понад 10 осіб поранені сьогодні в ізраїльському місті Беєр-Шева, де палестинський смертник підірвав бомбу. Дві особи у критичному стані. Десятки людей відвезли до лікарень, де їм надають допомогу. Смертник підірвав бомбу біля входу до автобусної станції. Глава палестинської автономії засудив вибух у Беєр-Шеві. Урагану Катріна, який наближається до узбережжя США з Мексиканської затоки, надана найвища п'ята категорія. Це означає, що ураган може мати катастрофічні наслідки. Сила вітру у таких випадках перевищує 250 км на годину. Ураган завтра усією потугою завдасть удару у Нью-Орлеані і низинних районах штату Луїзіана. У Луїзіані і сусідньому штаті Міссісіпі оголосили надзвичайний стан. З найбільш вразливих для стихії районів терміново евакуюють десятки тисяч людей. Прем'єр-міністр Індії Манхмон Сінг провів у Кабулі переговори з президентом Афганістану Хамідом Карзаєм. Головними питаннями була економічна співпраця і боротьба з тероризмом. Голова уряду Індії відвідує Афганістан вперше за 5 років. Посол США в Іраку Заламай Халілзад назвав проект нової іракської конституції найпрогресивнішим документом у мусульманському світі. Разом з тим, Халілзад закликав виборців самими переконатися у правильності цього документу. До Росії з триденним робочим візитом прибув прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі. Як повідомляє Інтерфакс, переговори між президентом Росії і головою кабінетів міністрів Італії пройдуть у понеділок. За перші 6 місяців цього року товарообіг між двома країнами виріс більше, ніж на 50% у порівнянні з тим же періодом минулого року. І сьогодні православний світ відзначає свято Першої Пречистої Богородиці, або, як кажуть у народі, Перша Пречиста. Свято Першої Пречистої Богородиці – це день кончини Діви Марії. У це свято церква прославляє Богородицю. Восени відзначають 3 пречисті, про які у народі кажуть так. Перша Пречиста жито засіває, друга дощем поливає, а третя снігом укриває.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щу. Сьогодні в програмі. До Дня шахтаря гірникам повернуть заборговані зарплати. І з таким подарунком прем'єр Тимошенко приїхала до Донецька.
Саме до цього дня ми плануємо повністю завершити погашення всіх боргів по заробітних платах працівникам вугільної галузі минулих років.
Українські пропозиції на саміті СНД в основному економічні.
Це питання створення транспортних коридорів для транспортування енергоносіїв. І нарешті це питання функціонування зони вільної торгівлі.
Українські заробітчани в Ізраїлі та Великій Британії. Гіркий хліб.
Працює вона тяжко, від 6 рано до вечора.
Міністерство фінансів виділило кошти для погашення заборгованості по заробітній платні працівникам вугледобувних підприємств. Але гроші до гірників ще не дійшли. Станом на 25 серпня Міністерство палива та енергетики на ці потреби направлено понад 300 мільйонів гривень. Ось як про це розповідала сама прем'єр-міністр Юлія Тимошенко в Донецьку.
Ми виділили суттєвіші гроші з бюджету і затвердили всі порядки, всі документи для того, щоб направити їх на підвищення всіх процедур з охорони праці та техніки безпеки на вуглеводобувних та шахтодобувних підприємствах. До Дня шахтаря 28 серпня ми плануємо повністю завершити погашення всіх боргів по заробітних платах працівникам вугільної галузі минулих років. Я підкреслюю, минулих років. І це значить, що День шахтаря ми будемо святкувати достойно, бо сума заборгованості, яка накопичена, більше 320 мільйонів гривень. І це суттєвий прорив в цьому напрямку. І далі ми не плануємо більше жодної гривні накопичувати боргів по заробітній платі шахтарям.
Так говорила у п'ятницю в Донецьку Юлія Тимошенко. Однак лідер Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив Радіо Свобода, що ще не всі гроші дійшли до самих шахтарів.
Вчора Тимошенко в 23-й годині вечора узнала, що лише 27% коштів отримано шахтарями. Інші кошти чомусь затормозилися на рахунках шахт і банків. І тому вона в 6 годин ранку проводила нараду, контролювала кожного директора, телефонувала в Донецьк, в іншій області і розмовляла з ними. Ці директори і звітували, як йде хід виплати заробітної плати.
Це був Михайло Волинець в ефірі Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Напередодні саміту держав-учасниць СНД в російській Казані багато уваги привернула заява неназваного джерела у Кремлі, що Росія збирається кардинально змінити свою політику на післярадянському просторі. Про що саме йдеться, розповідає Сергій Драчук.
Заява з Кремля про майбутню зміну російської політики щодо післярадянських держав, як вважають російські оглядачі, адресована перш за все Україні. Адже після помаранчевої революції в Україні її взаєминах із Росією перестала працювати формула «економіка в обмін на політику». Коли Росія постачала енергоносії за цінами нижчими від світових, а Україна згоджувалася вступати в єдиний економічний простір, який має для Росії велике політичне значення. Головні суперечності, які існують нині поміж двома державами, підсумував в інтерв'ю для Радіо Свобода російський аналітик, редактор відділу зовнішньої політики провідного російського ділового щоденника «Комерсант» Азер Муртазалієв.
Собственно говоря, ведь известно, о чем идет разговор, и известно, вокруг чего спор.
Адже, власне, відомо, про що йдеться, відомо, навколо чого суперечка. Україні потрібен і європейський, і російський ринок. Для України, звичайно, пріоритет – це зона вільної торгівлі. Для Росії значно важливіший вступ до світової організації торгівлі разом із Україною і бажано раніше від неї. Ось це, власне, і предмет торгу. Все інше – це лише такі собі ритуальні танці.
Такі, в якому сенсі ритуальні пляски.
Нині Росія хоче перейти з Україною на світові ціни на енергоносії. Але, на думку російського аналітика, це справа не найближчих днів, а майбутнього, коли держави, що нині становлять СНД, незалежно від існування самої цієї співдружності, стануть повноцінними ринковими і демократичними країнами. Азер Муртазалієв.
Я думаю, що рано чи пізно це все одно станеться. Інша річ, що на сьогодні Україна теж має досить багато важелів для тиску чи то контртиску. Бо коли пригадати, що істотна частина цих енергоносіїв іде на експорт через територію України, то можна зрозуміти, чим у відповідь може пригрозити Україна. Вона може підняти тарифи. А що альтернативи реальної 100% наразі ще немає, то, звичайно, тут є певна взаємна залежність.
Наголосив редактор відділу зовнішньої політики російського щоденника «Комерсант» Азер Муртазалієв. Україна натомість має для СНД власні пропозиції. Їх оприлюднив днями міністр закордонних справ Борис Тарасюк.
Ми запропонували розглянути питання, які становлять інтерес для всіх країн-учасників СНД. Це питання реадмісії, тобто повернення незаконних мігрантів. Питання, що стосується співпраці в галузі пенсійного забезпечення. Це питання створення транспортних коридорів для транспортування енергоносіїв. І нарешті це питання функціонування зони вільної торгівлі.
У нинішньому ж вигляді СНД не життєздатна, вважають і оглядачі, і політики. Навіть у Росії президент Владимир Путін у березні цього року чи не вперше заговорив про СНД як про форму цивілізованого розлучення колишніх радянських республік, повторивши те розуміння цієї співдружності, яке з самого її початку існувало в Україні. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Країна інкогніта. Це програма, яка знайомитиме вас із маловідомими сторінками життя України. Країна інкогніта – це спільний пошук історичної істини, знання якої дасть змогу впевненіше дивитися у майбутнє. Країна інкогніта – це програма для тих, хто не боїться долати чужі та власні забобони і упередження.
У програмі «Країна інкогніта» слухайте розповідь про галицького письменника Осипа Маковея. На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Економічний журнал». В Ізраїлі перебуває понад 40 тисяч українських заробітчан-нелегалів. Про їхню долю пише ізраїльська преса, зокрема, провідна ізраїльська газета «Гаарец». Детальніше про цю публікацію розповідає наш єрусалимський кореспондент Вольф Москович.
Українських заробітчан-нелегалів в Ізраїлі так багато, що їхньою нелегкою долею починає цікавитись ізраїльська преса. Газета «Гаарец» розповідає про Ларису Ліщенко, яка приїхала з міста Комсомольськ на Дніпрі. Лариса нелегально в'їжджала в Ізраїль тричі. Вперше за фальшивим паспортом, який коштував їй 8 тисяч доларів. Вдруге за фальшивим запрошенням і втретє переодягнувшись чорницею у групі паломників. Заробляє вона прибиранням квартир вранці та миттям посуду у ресторані після обіду. Усього вона прибирає 11 квартир на тиждень. Платять їй по 8 доларів за годину праці. Заробки непогані, бо вже сьогодні вона заощадила суму, достатню, за її словами, для купівлі 4 чи 5 квартир у Комсомольську. Працює вона тяжко, від 6 рано до вечора. В Ізраїлі вона зустрілася з Олексою ще 7 років тому. Повернулася разом з ним у Комсомольськ. А втім, вони разом знов виїхали на заробітки в Ізраїль. Кореспондент газети «Агарець» розповідає, як імміграційна поліція Ізраїлю спочатку заарештувала Олексу та висилала його в Україну, а тепер також і Ларису. Запис інтерв'ю з Ларисою йшов біля її відкритої валізки перед її виїздом в Україну. Лариса запевнила свого співрозмовника, що незабаром знов повернеться нелегально в Ізраїль разом з Олексою і буде вимушена до роботи тут, доки економічне становище в її рідній Україні не поліпшиться. Вольф Москович. Юшкович для Радіо Свобода, Єрусалим.
Не кращою є доля легальних українських заробітчан за кордоном. Нещодавно вони разом із іншими східноєвропейськими заробітчанами протестували проти тяжких умов праці та низької зарплати на британській фермі полуниць. Більше про це дізнавалася моя праська колега Ірина Халупа.
Почнемо з того, хто платить заробітчанам. Фірма S&A Produce – це найбільша ферма полуниць Великобританії. Кожного року вони наймають більш ніж 3 тисячі сезонних робітників, які збирають врожай полуниць. Майже 2 тисячі таких сезонних полуницьких жниварів – це студенти зі Східної Європи, в тому числі України. Їх беруть на роботу згідно з умовами програми сезонних фермерських робіт Британського міністерства внутрішніх справ, так званого Home Office. Все це відбувається, стверджує фірма S&A Produce, згідно з існуючими стандартами етичної торгівлі. Якщо це справді так, то чому ж сотні людей демонстрували? Статті у газетах цитують українця, 22-літнього Константина Кравчука. Він заплатив посереднику $720, щоб отримати цю роботу. Працює без перестанку вже 10 тижнів і заробив всього $1080. Іншими словами, за 10 тижнів тяжкої праці прибуток Константина Кравчука, відрахувавши те, що він видав, аби попасти на роботу, становить лише $360. Робітники стверджують, що на інших фермах умови кращі і зарплата вища, а ось на фермі Брейерлі умови настільки важкі, що люди були змушені протестувати. Андрій Шарбович з Білорусі каже, що про ці роботи в Білорусі студентам говорять одне, а насправді ситуація зовсім інша, гірша. 20-літня Ольга з Росії стверджує, що вона та інші працюють по 12 годин на добу, 7 днів на тиждень. Середня зарплата – це $180. Із цієї суми S&A Produce стягають $54 кожного тижня за проживання, електроенергію, каналізацію, збір сміття, постіль, посуд і так далі. А ще одноразово треба заплатити більше ніж $50 за так звані соціальні та пасторальні послуги. Фірма S&A Produce має багато посередників. На самому сайті їх аж 22. Беруть вони по-різному, одні більше, другі менше. І всі вони, мабуть, корінні британці, судячи з їхніх прізвищ. Корнелюк, Воробйова, Волович, Ткачук, Замлінський, Вольф та інші. За їхні послуги доводиться платити від $300 до більш ніж 1000. Хоча в газетах повідомляють, що фірма S&A Produce розпочала переговори з 10 протестантами, в офісі самої фірми нам сказали, що ніхто цю ситуацію зараз коментувати не може. У пік збирання полуниць керівництво фірми поїхало відпочивати. Хоча вчора директор ще розмовляв з британськими журналістами і стверджував, що їхні робітники працюють 8 годин на день, а в суботу і неділю відпочивають. Мене зацікавив ще один аспект цієї історії. Якщо ця британська програма сезонних фермерських робітників відбувається під покровительством Британського міністерства внутрішніх справ, чи знають вони в міністерстві про ці проблеми? Чи вони перевіряють умови праці та проживання заробітчан? Чи проводить міністерство якийсь моніторинг? Я відзвонила пана Оуена Басета у пресовому центрі Міністерства внутрішніх справ Великобританії. В міністерстві нічого про ці протести не знали. Розмова закінчилася тим, що я пану Оуену Басету надіслала електронною поштою статті про протести, а він обіцяв передзвонити з інформацією.
Щоб українцям жилося краще у себе вдома і не доводилося мандрувати світами у пошуках заробітку, має запрацювати ефективніше українська економіка. Про це у своєму посланні до Дня Незалежності говорив і президент України Віктор Ющенко.
Потрібна чітка логіка дій, чіткі і довготривалі орієнтири. Перший з них – це високі технології. Саме вони здатні стати локомотивом нашої економіки. Швидко створити високооплачувані нові робочі місця, забезпечити високі соціальні стандарти. Нам є що запропонувати світові в аерокосмічних, комунікаційних, енергетичних та інших сферах. Я поставив перед урядом завдання дати поштовх інноваціям, створити максимальний інвестиційний комфорт для всіх галузей.
Максимальний комфорт інвестори лише очікують відчути, але говорять, що Україна стала набагато привабливішою для іноземних інвестицій. Про це, оголошуючи про відкриття ще одного інвестиційного фонду в Україні, заявив виконавчий директор компанії Sigma Blazer Майкл Блейзер. На його зустрічі з журналістами побував наш київський кореспондент Віктор Міняйло.
Компанія Sigma Blazer займається інвестиціями у акціонерний капітал в Східній Європі. 24 серпня в Амстердамі вона офіційно оголосила відкриття регіонального фонду, який працюватиме в Україні, Болгарії і Румунії. Загалом компанія планує інвестувати близько 200 мільйонів доларів. Чому саме в Україну і чому саме зараз, пояснює директор Sigma Blazer Майкл Блейзер.
Ситуація змінилась в результаті оранжевої революції. В результаті цих подій Україна приобрела так довго їй недоставаємий секс-апіл.
Ситуація змінилася після помаранчевої революції. Внаслідок цих подій Україна стала привабливішою для інвестицій. Багато інвесторів і обивателів зацікавилися цією країною, багато з них вперше довідалися, що таке Україна. Вперше почули, що є така країна і що ця країна відрізняється від Росії і відрізняється від інших країн колишнього Радянського Союзу. Багато людей планети бачили по телебаченню події помаранчевої революції. Внаслідок цього інвестиційна привабливість України значно змінилася в кращий бік.
В результаті цього інвестиційна привабливість України суттєво змінилася в лучшу сторону.
Разом з тим, Україна ще не досягла рівня своїх західних сусідів. Майк Блейзер повідомив, що його компанія провела дослідження 128 країн з приводу інвестиційної привабливості.
Україна на сьогоднішній день знаходиться суттєво впереді таких стран, як Білорусія, Туркменістан.
Україна на сьогодні перебуває значно попереду таких країн, як Білорусь, Туркменістан. Україна попереду Росії за винятком нафтогазового сектору. Україна відстає від таких країн, як Болгарія і Румунія, але не набагато. Україна більше відстає від Хорватії. Україна значно відстає від таких країн, як Естонія, Словенія, Угорщина, Польща.
Естонія, Словенія, Венгрія, Польща.
Майк Блейзер зазначив, що найсприятливіший інвестиційний клімат мають Чилі та Ірландія. А щоб подібне було і в Україні, за його словами, потрібно надійне і передбачуване законодавство, ліберальна економіка, розвинений фінансовий сектор і, звичайно, відсутність корупції. Майк Блейзер заперечив, що в Україну не йдуть інвестиції. Але, за підрахунками Sigma Blazer, вони мають бути в 5-10 разів більшими. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Чому інвестори почуваються не дуже затишно в Україні, може пояснити приклад видавництва «Такі справи», які переживали тиск силових структур за старої влади, про що ми вже розповідали у рубриці «Власна справа». Але після зміни українського керівництва ситуація для видавництва не поліпшилася. Із директором видавництва «Такі справи» розмовляла ведуча рубрики Ірина Біла.
3 березня 2005 року, майже після трирічної відсутності, повернувся в Україну політичний біженець, генеральний директор видавничо-поліграфічного центру «Такі справи» Олександр Данилов. Відразу в аеропорту перед телекамерами він наголосив, що своїм поверненням завдячує новій владі на чолі з Ющенко. Відтак під гарантії президента та генпрокурора Олександр Данилов став першим українським політбіженцем, який повернувся в Україну.
Мене повернули під гарантії президента та генерального прокурора з політичної міграції. Я був прийнятий в Литві президентом Литовської Республіки, офіційно склав статус політичного біженця і виїхав до України, повіривши нової владі, що не буде політичної репресії проти мене і проти нашого підприємства. Ці гарантії були виконані. Справа проти мене була розглянута і закрита за відсутністю складу злочину. Налогової навіть повиганяли людей, які були причасні до цього наїзду.
Після закриття кримінальної справи проти видавничого центру «Такі справи» Олександр Данилов запропонував мирну угоду з урядом України, аби відкликати позов з Міжнародного центру вирішення інвестиційних суперечок.
Я зустрівся з Юлією Тимошенко на міні-давоському форумі, куди я був запрошений. Зустрічався з віце-прем'єром Олегом Рибачуком, з міністром економіки України. І вже почались, так би мовити, мирні переговори. Ми шукали шляхи для зближення позицій і для того, щоб на дружній, взаємовигідній основі цей конфлікт був завершено саме мировою угодою.
Здавалося, порозуміння було знайдено. Аж раптом несподіваний виклик Олександра Данилова до Генпрокуратури.
Генеральну прокуратуру запросив до себе прокурор Віктор Швець, де прямо в очі сказав: «Пане Олександре, ми вас повернули з політичної міграції. Ваша компанія осталась жива після наїзду. Скажіть акціонерам вашої компанії литовським, щоб вони забрали цей позов до України з міжнародного трибуналу без жодних претензій. Якщо ви це зробите, ми залишаємо вас в спокій, живіть спокійно, працюйте, ви будете героєм. Якщо ви не заберете, ми відновлюємо цю справу, і вам будуть тягати податкову, і ми доведемо вас до того, що ви все-таки заберете цей позов». Я відмовився, і ми офіційно вийшли з мирових переговорів, бо ми вважаємо, що це прямий шантаж та державний рекет.
Наслідки такої категоричної відмови для Олександра Данилова не забарилися.
Мене почали тягати на так звані допити у ту податкову, від якої я отримував статус політичного біженця.
На жаль, з'ясувати позицію Генпрокуратури чи податківців так і не вдалося. Спілкуватися з журналістами ніхто не виявив бажання. Ні начальник управління Генпрокуратури з нагляду за дотриманням законів органами ДПА Віктор Швець, ні начальник податкової міліції Солом'янського району столиці, де розслідується справа, Євген Дудін. Хоча їхні відповіді могли б дещо прояснити і бодай трохи пролити світло на те, чи реально є загроза для української держави виплатити 65 мільйонів доларів. І чи варто Олександру Данилову шукати знову політичний притулок в іншій державі. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
І на закінчення наша історична рубрика. Герой Юрія Андруховича на ім'я Саміло Немирич на початку 17 століття пережив яскраву любовну пригоду на подвір'ї будинку Камп'янів, що виходив на площу Ринок у центрі Львова. Реально ж, батьки і сини Камп'яні були відомі у Львові не лише як лікарі, лихварі і підприємці, але як схильні до корупції урядовці магістрату, розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
1560 року вихованець Краківського та Болонського університетів, 33-річний доктор медицини Павло Камп'ян переїхав до Львова. Він зайнявся там лікарською практикою та лихварством і вже через рік придбав, цитата, «півтора лану землі разом з вулицею Темричовською». Через чверть століття Камп'ян був обраний до Ради Львова. Він надав місту значну позику і за це отримав у власність усі 20 міських млинів на Повтві. Згодом Камп'ян купив Калічу гору, а у передмісті Львова заснував поселення Воля Камп'янська. 1585 року він почав зводити при кафедральному костьолі родинну каплицю за проєктом архітектора Павла Римлянина. Павло Камп'ян помер 1600 року, заповівши своєму синові завершити будівництво. Його син Мартин Камп'ян вивчав мистецтво і медицину в університетах Вроцлава та Кракова і, за припущеннями істориків, в Італії. 1606 року він надав владі Львова перші позики під заставу села Клепарова, що було власністю міста. Обраний до міського суду, згодом до ради, а пізніше і на посаду бурмістра, Камп'ян поступово підпорядкував собі Раду міста, що на той час заборгувало йому значні суми. Бурмістр домігся збільшення податку на винокуріння, з якого привласнював 10%, а пізніше рада звільнила самого Камп'яна від горілчаного податку. Він збудував у передмісті власний полотняний завод і цим позбавив міську владу монополії на вироблення полотна. Для своєї цегельні Камп'ян використовував безплатну деревину з приналежних місту лісів і продавав найдешевшу у Львові цеглу, довівши тим до банкрутства два інших завода. Він змушував міські стайні купувати сіно зі своїх маєтків за ціною вдвічі вищої ринкової. На виплату боргів Львова Камп'яну король Сигізмунд III Ваза розпорядився віддавати міський поштучний податок, а магістрат – податок із заробітної платні працівників ради. Зрештою, новий бурмістр Еразм Сикст подав до суду на Камп'яна за звинуваченням у зловживанні своїм становищем, що обмежувало права та привілеї міста. Суд виключив Камп'яна з ради і позбавив його громадянства Львова. За лихваря двічі вступався король, який наказував раді повернути йому громадянство. Проте суд залишив своє рішення без змін і ухвалив стягнути з Камп'яна штраф на користь міста. Мартин Кампіан несподівано помер 1629 року. Відтак штраф були змушені заплатити його спадкоємці. А у ренесансній каплиці Кампіанів і сьогодні можна побачити скульптури апостолів Петра та Павла, яким митець